У эфіры радыё Свабода. У пражскай студыі Алексей Знаткевіч. Добры дзень. Сёння панядзелак, 11 красавіка, у Менску 7 гадзіна раніцы. У нашай праграме прагучыць інтэрв'ю з расійскім эканамістам, былым дарадцам Уладзіміра Пуціна Андрэем Іларыёнавым, які заявляе, што Масква пагражае эканамічнаму і палітычнаму суверэнітэту Беларусі, і Масква запатрабуе пэўныя ўмовы для атрымання Менскам крэдыту. Мы пагутарым пра сітуацыю ў расійска-польскіх адносінах з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які цяпер знаходзіцца ў Смаленску, дзе сёння завершыцца жалобная імпрэза з нагоды першай гадавіны аварыі самалёта прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Таксама раскажам пра суд за адмову здаваць адбіткі пальцаў у Менску і пра стварэнне клубу аматараў беларускай мовы ў Чэрыкаве. У перадачы «Белы спіс» гутарка з музыкам гурту НРМ Пітам Паўлавым. Усё гэта ды і іншае пасля навінаў. За падзеямі сёння сочыць Сергей Навумчык.
У горадзе Баніяс на поўначы Сірыі загінулі 13 чалавек пры сутыкненнях паміж сіламі бяспекі і палітычнымі актывістамі, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Чацвёра з загіблых – удзельнікі акцыі пратэсту. Па словах відавочцаў, іх застрэліў прыхільнік Асада. Дзяржаўнае тэлебачанне таксама паведамляе пра гібель 9 афіцэраў сілаў бяспекі. Непадалёку ад Баніяса на іх напала ўзброеная банда. Пацвярджэння інфармацыі з незалежных крыніц не паступала, паколькі ў краіне ўведзеныя жорсткія абмежаванні на свабоду прэсы, у выніку якіх замежныя журналісты былі вымушаныя пакінуць Сірыю. Масавыя пратэсты ў Сірыі працягваюцца чацвёрты тыдзень. Лібійскі лідар Муамар Кадафі прыняў план мірнага ўрэгулявання, прапанаваны Афрыканскім саюзам. Пра гэта ў нядзелю паведаміў прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі Джойкоб Зума, які ўваходзіць у склад дэлегацыі, якая ў Трыпалі вядзе перамовы з Кадафі. Цяпер прадстаўнікі Афрыканскага саюза накіроўваюцца ў Бенгазі на сустрэчу з кіраўніцтвам лібійскіх паўстанцаў. План прадугледжвае неадкладнае спыненне агню, допуск гуманітарных місій у зону канфлікту і пачатак мірных перамоў паміж бакамі. Тым часам сілы НАТО, якія ўдзельнічаюць у вайсковай аперацыі ў Лібіі, зліквідавалі 25 танкаў, што належаць лібійскаму кіраўніку Муамару Кадафі. У паведамленні камандавання Паўночна-Атлантычнага альянсу дакладняецца, што 11 машынаў было знішчана на поступах да гораду Арджабія, а 14 – прадмесцях гораду Місрата. Адначасна створаная паўстанцамі пераходная нацыянальная рада паведамляе, што ў ходзе баёў за Арджабію былі забітыя трое наёмнікаў з Алжыру, якія змагаліся на баку Кадафі. Яшчэ 15 алжырскіх наёмнікаў былі ўзятыя ў палон. Том Танілон, дарадца прэзідэнта ЗША Барака Абамы, пачынае трохдзённы візіт у краіны арабскай паўвыспы. У праграме візіту перамовы з каралём Саудаўскай Арабіі Абдалом і кіраўніцтвам Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Саудаўская Арабія і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ў сакавіку ўвялі войскі ў суседні Бахрэйн на просьбу ўраду гэтай краіны, дзе адбыліся масавыя акцыі пратэсту. Баявое крыло палестынскай групоўкі «Хамас» абвясціла аб замірэнні і частковым спыненні агню. У заяве, аднак, удакладняецца, што спыненне агню тычыцца абстрэлаў ракетамі сярэдняга і дальняга радыусу дзеяння. Ваяўнікі збіраюцца працягваць мінамётныя і ракетныя ўдары па памежных гарадах і напады на ізраільскіх вайскоўцаў на мяжы з паласой Газы. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху заявіў адказ, што гатовы даць шанец замірэнню, але прыгразіў вельмі жорсткай рэакцыі у выпадку, калі «Хамас» працягне бамбаванне грамадзянскага насельніцтва і вайскоўцаў. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нашай праграме. Расійскі эканаміст, былы дарадца Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў, заяўляе, што Масква відавочна запатрабуе пэўных умоваў для атрымання Менскам крэдыту. Расія пагражае эканамічнаму і палітычнаму суверэнітэту Беларусі, лічыць Іларыёнаў. У расійскім Смаленску сёння завершацца жалобныя імпрэзы з нагоды першай гадавіны аварыі самалёта прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. У Менску сёння пачнецца суд над Андрэем Савічам, які адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў. Гэта ўжо другі такі судовы працэс за апошнія дні. У перадачы «Белы спіс» гутарка з музыкам гурту НРМ Пітам Паўлавым. Традыцыйна прагучыць верш на свабоду, анонс нашых перадачаў і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, месцамі дажджы і мокры снег. Температура паветра ў дзень ад 3 да 10 градусаў цяпла. Сёння ў расійскім Смаленску завяршаюцца жалобныя імпрэзы з нагоды першай гадавіны аварыі самалёта прэзідэнта Польшы Леха Качынскага, ахвярамі якой сталі 96 чалавек. Прэзідэнты Расіі і Польшы наведаюць аэрадром «Паўночны» і мемарыяльны комплекс «Катынь». Між тым, візіт польскага прэзідэнта ў Расію быў азмрочаны скандалам. Расійскі бок без узгаднення з Польшай памяняў мемарыяльную шыльду на месцы падзення самалёта. Яе знік напамін аб тым, што польская дэлегацыя кіравалася на месца савецкага генацыду супраць палякаў. І цяпер з намі на сувязі з Смаленску наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, добры дзень.
Добрый день.
Яким чином этот инцидент повлияет на программу визиту Комаровского?
Видите, поляки, а особливо представники семьев и бихутер катастрофы, которые побывали с пилигримкой в Смоленску 9 красовика, были саправды вельми расшарованные и обуранные прикрым фактом, что на новой мемориальной дошке изникла сгадка про меты трагичной поездки Леха Качинского и его на делегации. Для них это принципово, как и правда про саму трагедию Катыни. Не сподобалося многим и то, что это было зроблено таємно от польского боку, без узгоднення. Було вельми шмат эмоційних заяв и оценок, и на некий момент навод подалося, что этот инцидент может сорвать навод визит Бронислава Комаровского в Россию. Але польский президент выявил разважливость. Я чекаю, что он просто не будет ускладывать кветки до новой шильды, а покладе их не в іншим месце, например, для одинокой берозы, якую зачапил самолет Качинского при падении год тому.
Валер, а что тлумачат российские официальные особы с этой нагоды, за нагоды измены шильды?
Учора смоленский губернатор Сергей Антуфьев потлумачил, что такое решение было принято на просьбу, шматликие просьбы российских громадян. Ранейшая шильда была только на польской мове, и что новую шильду они старались робить не шматсловно и зусім не чакали настолько острой реакции от польского боку. На ягоную думку, на аэродроме «Паўночны» на месте падения самолета треба згадывать только ягоных ахвяр. Там не потребны згадки про ахвяра в Катыни. Для этого есть свой отповедный мемориал. Этот инцидент вовремя свечит, что процесс поразумения польско-российского не идет так бесхмарно. Как чекается, сегодня президентами Польши и России будут сделаны новые кроки в высветлении обставин трагедии в Польше у 40-м и 2010-м годах. Незадолго до визиту российский бок передал Варшаве 119 томов справу ахвяр Хатыни. Следство в этой справе, в справе летошней трагедии, протягивается, и российский бок собирается завершить его у травни этого года.
Валер, а як выглядало место смоленской катастрофы учора, ровно праз год после трагедии?
Никаких официальных польских делегаций у 10 красовика на месте падения самолета не было, только до места падение уклали свои кветки и венки польские дипломаты, да и смоленские влады. Зато было вельми шмат простых людей, было щирое народное поминание ахвяров трагедии. Этими людьми приехала великая группа виленских поляков, разом с ксензом. Пришли польские водители-дальнобойщики, которые в этот час там транзитом находились у Смоленску. И было шмат мясцовых жихаров, тем лику и смоленские поляки. Митингов не было, были только молитвы и слезы. И в день годовины катастрофы в Смоленску был великий холод, снег, туман. Такое надворье остается, до речи, и сегодня.
Дякую, Валер. С нами на связи со Смоленску был наш корреспондент Валер Калиновский. Сегодня у российским Смоленску завершатся жалобные импрезы с нагоды первой годовины аварии самолета президента Польши Леха Качинского. У Польши этими днями так само отбываются жалобные мероприемства. И более про это вы можете побачить на нашем сайте в интернете свобода.org. Там есть и фоторепортаж со Смоленску, а так само фоторепортаж с Польши. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что у Менску 24 часа на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52, и он включен и у гэты час. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и Свете.
Россия всю вину за катастрофу под Смоленском польского президентского самолета звалила на Польшу. С Чернобылем Москва так само свою вину не признает. Мол, разбирайтесь сами. Кому такая страна потребна? Может, бояться ее будет, але поважать сомнительно. Такая страна долго не протрывается.
Я пенсионерка, живу в городе Лиде. Заработала 120 пенсии. А теперь у нас все время мою пенсию воруют. Понимаете, дело в том, что повышают продукты, а доплаты никто ничего, компенсацию на повышение продуктов никто не дает. Да сколько же это может? Да кто-нибудь, помогите. Ну помогите, пожалуйста. Это же невозможно. Нам уже лекарства надо. А я 19 лет в радиационной зоне прожила.
Поряды свобода я пошла меркование не свядомого. Кальян говорил, что во всех бедах наших экономичных виноваты Шушкевич и Казудин. Так даруй нам мне, этот человек. И они ж не занимают никаких керующих посад. И никакого дочинения не имеют до наших финансовых такого становища, какое у нас склалось.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». Вядомый российский экономист, былый дарадца Владимира Путина Андрей Іларіонаў заявляе, што Москва відавочна запатрабуе пэўныя умовы для атрымання мінскім крэдыту. Расія пагражае эканамічнаму і палітычнаму суверэнітэту Беларусі, лічыць Іларіонаў. 8-10 красавіка Андрей Іларіонаў выступіў у Мінску на першым форуме ліберальнай моладзі краін палітыкі ў развязу ўсходняе партнерства. Пасля ўдзелу ў форуме спадар Іларіонаў даў інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» Віталю Цыганкову.
Спадар Іларіонаў, як вы ацэньваеце цяперашні фінансавы крызіс у Беларусі? Ці гэта, як запэўніваюць беларускія ўлады, толькі невялікі эпізод, і ўсё ўладкуецца праз некалькі месяцаў, альбо гэта сведчанне больш глыбокіх негатыўных з'яваў у беларускай эканоміцы?
Гэта і тое, і другое. Там ёсць элементы і общага сістэмнага крызісу, звязанага з нерэфарміраванасцю беларускай эканомікі, з такім полуплавовым, полугосударственным и управлением. И здесь есть элемент, который сейчас вышел на первый план, вполне конкретно, это валютный кризис. Это завышенность курса национальной валюты по отношению к основным валютам основных торговых партнеров и невозможность обеспечивать устойчивость национальной валюты при нынешних объемах валютных резервов и при нынешнем состоянии платежного баланса. И совершенно классика к исследованию студентов первого курса.
Отсюда ваши рецепты?
Девальвация,
не глядя на все ее максимы негативные наступства?
Там нет негативных последствий. С экономической точки зрения это совершенно очевидное, естественное, необходимое решение. И любое разумное правительство, любая разумная власть даже не задумывается об этом. Еще раз скажу, это вопрос первокурсника экономического факультета. Здесь никаких других вопросов нет. Значит, если такого желания нет, или если понимания такого нет, если есть желание затянуть, ну это просто увеличить количество проблем на свою голову. Если белорусские власти хотят не уменьшения, а увеличения проблем на свою голову, и на, естественно, на голову всех белорусов, и на Беларусь, ну пусть продолжают это.
Апошнія гады ўлады ўтрымлівалі курс дзякуючы замежным крэдытам. Цяперашнюю сітуацыю Мінск адкрыта заяўляе, што мяркуе паправіць з дапамогай расійскага крэдыту. Па-вашаму, ці абумовіць Москва выдачу гэтага крэдыту нейкімі сур'ёзнымі патрабаваннямі?
Я не знаю, какое рашэнне прыме расійскае руководства, но если бы я был в положении российского руководства, естественно, я бы обусловлю предоставление кредита какими-то условиями. Условия могут быть самыми разнообразными, от экономических активов на территории Беларуси, начиная от всяких трубопроводов или хороших предприятий на территории Беларуси до политических обязательств. Это совершенно естественное, нормальное состояние, и невозможно обвинять российское руководство в каком-либо там нечестном подходе и так далее.
Вы зараз как раз скажете про то, чего остерегаются многие белорусы, что Россия погрожает экономичному суверенитету Беларуси. По-вашему, те есть такая мета у Кремля?
Не только экономический, да и политический суверенитет. А почему бы нет? Нет, если вы, если партнер, или, так сказать, если потенциальный клиент оказывается настолько неразумным, что доводит состояние своего дома до развала и обращается за помощью к другому соседу, так естественно тогда, значит, мы хорошо, мы готовы представить эту помощь, тогда за это нам что-то надо получить. Это абсолютно стандартная схема, которую можно увидеть не только со стороны России, но и со стороны любого другого государства, которое обладало бы такими, или со стороны любой другой организации. Это не на Востоке придумали, это на Западе придумали. Вот на Востоке, по крайней мере, по крайней мере, этому научились и этим стали пользоваться.
Сыходячи из этой схемы, это означает, что никакого сябровства, никакой союзной державы не існує?
Ну, какая дружба? Ну, о чем мы говорим? Дружба может быть между двумя людьми, которые влюблены друг в друга или, так сказать, поддерживают отношения. Но какие отношения может быть, какие отношения дружбы может быть между государствами? Конечно, Лукашенко, так сказать, не мягкий Алишин. Он, конечно, представляет трудности российскому руководству, гораздо больше трудностей он представляет и белорусским гражданам. Но с ним приходится иметь дело. Потому что сосед, потому что это участник союзного государства и по многим-многим другим причинам. А при прочих равных условиях, конечно, российское руководство предпочло бы иметь на его месте кого-то другого. Но пользуясь собственными же фразами, цитатами из господина Лукашенко, если я правильно помню, он как-то обещал закопаться в какой-то землянке партизанской и отстреливаться. Ну, в какой-то степени ему удалось. Он достаточно прочно сидит на своем посту, окопался и отстреливается и от России, и от Запада, и от собственных граждан. И, видимо, в течение какого-то времени он еще там в этом блиндаже будет сидеть. Люди в российском руководстве в Кремле являются прагматиками и понимают, что если невозможно в ближайшем обозримом будущем выкурить его из этого блиндажа, из этой землянки, ну, тогда надо иметь дело с ним. А иметь дело с таким непростым клиентом, как господин Лукашенко, легче, если для него есть какие-нибудь убедительные аргументы. Скажем, если есть аргументы, которые он создает сам себе, в том числе разгромом гражданского общества, политической партии в Белоруссии и тем самым отрезая себе возможные контакты, связи с Западом или вообще с каким-нибудь другим, ну что ж, он думает, что он делает свое положение легче, а на самом деле он положение делает себе сложнее, потому что оставляет единственный канал внешних контактов с Россией. Российское руководство против этого возражать не будет. Он скажет, хорошо, продолжайте в этом духе, мы вам мешать в этом деле не будем, ослаблять ваше положение. Если белорусское руководство усугубляет свое экономическое положение, отказываясь от девальвации белорусского рубля и усугубляя экономический и валютный кризис в стране, то российское руководство, естественно, не будет помогать ему справлять своими проблемами и усилить свое положение. Ослабляешься, слава богу, но воспользуйтесь этим для своих целей. И будут абсолютно правы.
Говорил российский экономист, былый дарадца у Владимира Путина Андрей Илларионов. И больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете. Свобода.орг. А зараз на чарзе огляд белорусских подеев. Зим Сергей Наумчик.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Верховный представник Евразвязу по замежных справах и политице безопасности Кэтрин Эштон выказала глубокую занепокоенность у связку с затриманием градзенского журналиста Андрея Пачобута и предъявленными ему обвинувачениями. От имя Евразвязу Эштон закликала белорусские улады неоткладно спынить переслед незалежных журналистов за поклеп и по инших политично мотивованных обвинувачениях. Эштон так само закликала улады Беларуси у полной меры сопрацовничать с представниками БСЕ у пытаниях свободы СМИ. У райцентры Чэрыкаў, што на Магілёўшчыне, мясцовыя прыхільнікі беларушчыны ўтварылі клуб аматараў беларускай мовы «Мара». Стан беларускага школьніцтва, мовы і культуры сталі галоўнымі тэмамі першага клубнага паседжання. У самім Чэрыкаве няма ніводнай беларускамоўнай школы. Вядомы расійскі эканаміст, былы дарадца Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў заявіў, што Масква відавочна запатрабуе пэўных умоў для атрымання мінскім крэдыту. Расія пагражае эканамічнаму і палітычнаму суверэнітэту Беларусі, лічыць Іларыёнаў. Моладзевая камісія партыі БНФ «Моладзь БНФ» на сваім пятым з'ездзе, які прайшоў у Менску, вырашыла скасаваць пасаду старшыні арганізацыі і дэлегаваць каардынацыйныя паўнамоцтвы Радзе, што будзе збірацца кожны месяц. Дэлегаты прынялі рэзалюцыю аб салідарнасці з палітзняволенымі, у якой выказалі гатоўнасць рабіць усё магчымае для вызвалення палітвязняў, затрыманых беларускай міліцыяй КДБ і прыцягнутых да крымінальнай адказнасці па сфабрыкаванай справе аб масавых беспарадках 19 снежня.
Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что за новинами так само можно сачыць у интернете. Наш адрес – свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, и позднее в нашей программе мы еще расскажем про суд за адмову сдавать отбитки пальца у Менску и про створение клубу аматоров белорусской мовы у Чэрыкаве. У передачи «Белый спис» гутарка с музыком гурту НРМ Питом Павловым. Традиційно прогучить вірш на свободу, анонс наших передач і прогноз надвор'я. Сьогодні у Білорусі синоптики прогнозують облачне з проясненнями неба, місцями дощ і мокрий сніг. Температура повітря у день від 3 до 10 градусів тепла. Одиннадцатого, 12 красавіка у Менску адбудзецца канферэнцыя «Роля і месца грамадзянскай супольнасці ў стратэгіі будучыні». Канферэнцыю гэтую меркавалася правесці яшчэ месяц таму, але тады адміністрацыя Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру ў апошні момант адмовіла ў памяшканні за жаданне аднаго з заснавальнікаў цэнтру Менгарвыканкаму. Цяпер арганізатары знайшлі новую пляцоўку. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, то бок трэцяга сектару, яшчэ ў сакавіку прадставілі сваю стратэгію 2012 ад дыялогу ўнутры дэмакратычных сілаў да дыялогу з рэжымам. Прычым, як патлумачыў адзін з распрацоўшчыкаў стратэгіі, палітолог Владзімір Мацкевіч, грамадзянская супольнасць не бярэцца выконваць палітычныя функцыі.
Грамадзянская супольнасць патрабуе досыць галосна, канцыпова ад палітыкаў скончыць свае спрэчкі, узаемныя абвінавачванні, аб'яднацца дзеля дасягнення нашых грамадскіх мэтаў, скончыць высвятленне адносінаў паміж сабою і заняцца справай той, якой і павінны займацца палітыкі. Таму на гэтай канферэнцыі грамадзянская супольнасць і заварочваецца да палітыкаў. Канчайце займацца тым, чым вы займаецеся, хопіць. Пачынайце працаваць.
Што узгодненая адзіная стратэгія дзеянняў патрэбна, пагаджаюцца і палітыкі. Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, кажа:
неабходна такая стратэгія. Прытым тут прынцыпова што? Не проста стратэгія для групы палітычных партый. Вялікі шанс і патрэба вялікая ў тым, каб гэта было сканцэлідаваны цэнтр і палітычных сілаў, і грамадскіх сілаў, і экспертнай супольнасці.
Прадстаўнік кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрый улічыць, што потребна консолидация и менавіта одиная стратегия.
Две стратегии демократического общества обозначают отсутствие стратегии. Если мы снова двигаемся разными колоннами, это означает, что мы двигаемся в никуда. Поэтому задача сформировать единую стратегию.
Як сцвярджае Владимир Мацкевіч, грамадзянская супольнасць не просто енчыць, маўляў, палітыкі, аб'яднайцеся і кіруйце нами. У грамадзянской супольнасці ёсць інтэлектуальныя сілы, эксперты, уплыў на мэтавыя групы, і гэта дазваляе ёй прапанаваць свой варыянт дзеянню. Але гэта не азначае, што менавіта яна будзе прынятая.
Першы дзень гэта будзе заслухаванне ўсіх прапановаў і прапановаў Шушкевіча з Казуліным, Івашкевічам і астатнімі. І калі ёсць прапановы ў некаторых іншых партій, лідараў, якія пакуль не агучаны, тыя прапановы, якія ёсць трохі альтэрнатыўныя сярод лідараў грамадзянскай супольнасці, мы ў гэтым сэнсе прапануем усіх, хто мае што сказаць, выкласці іх у першы дзень. А ў другі дзень мы ўжо будзем думаць, як іх узгадніць паміж сабою. Абсалютных супярэчанняў няма. Як спалучыць іх паміж сабой і выпрацаваць, ну, найбольш прыдатную стратэгію?
Пра дакладнае месца правядзення канферэнцыі пакуль не паведамляецца.
Расказвала Інна Студзінская. І пра вынікі канферэнцыі можна будзе даведацца з нашых далейшых перадачаў, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Белый спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Гэтыя музыкі дасягнулі максімальна магчымага поспеху як для беларускай рок-каманды. Больш за 15 год яны збіралі нязменныя аншлагі на кожным канцэрце, а на фестывалях выступалі выключна ў статусе хэдлайнераў. Яны мелі шалёныя непадкантрольныя продажы альбомаў і нават стварылі сваю рэспубліку, віртуальную, але з пашпартамі, статутам і размеркаваннем міністэрскіх партфеляў. Яны адчулі тую самую народную любоў, калі падлеткі перапісваюць адзін на аднаго акорды песень, хуценька развучваюць і на дадзялбанай гітары Барыс Дрэў спрабуюць выканаць як мага бліжэй арыгіналу. Дзесяткі іх твораў сталі хітамі агульнанацыянальнага маштабу, нават да такой ступені, што хоць трошкі абазнаны замежнік, пачуўшы назву краіны Беларусь, пачынае напяваць прыпеў з трох чарапахаў. І гэта ўсё стала магчымым, нягледзячы на тое, што на нацыянальным тэлебачанні ды на нашых FM-ках іх творчасць ніколі асабліва не шанавалі. Хоць пэўны час такі перыяд і быў. Маё пытанне госцю праграмы «Белы спіс свабоды», удзельніку гурта НРМ Піту Палаву. А ці няма ў вас тугі па тым часе, калі гурт абсалютна спакойна даваў канцэрт канцэрты нават на адкрытых пляцоўках у самым цэнтры Менску, калі па БТ паказывалі вашы выступы і кліпы, а вашы твары не сыходзілі са старонак як незалежнай, так і дзяржаўнай прэсы.
Некаторая туга ёсць па гэтых часах. Па-першае, мы былі маладзейшыя, па-другое, больш энергічныя, па-трэцяе, гурт быў малады, а малады гурт ён заўсёды выдае звышновае такое, звышмоднае. Ну і, безумоўна, медыяльная падтрымка, яна заўсёды дапамагае. Але, як ні дзіўна, зараз такі час, усё гэта абнулено, зараз усё пачынаецца ізноўку ад зэраў. Ізноў мы на старце, ізноў па тонкім лёдзе. Мне зараз час таксама падабаецца для нашага гурта.
Ну, гэта пэўна, што НРМ вельмі добра пачуваецца ў беларускай прасторы. І ўсё, пра што пяецца ў вашых песнях, вельмі блізка і зразумела менавіта нашаму слухачу. Але як успрымаюць гурт замежныя наведнікі канцэртаў?
Ну, гэта залежыць ад таго, па-першае, якая краіна. В славянскіх краінах, дзе мы гралі, там хапаюць кавалкі тэкстаў, ключавыя словы, як бы падключаюцца. А некаторыя пачалі вучыць беларускую мову менавіта дзякуючы таму, што мы пісалі свае тэксты ў буклетах лацінай, і для чэхаў, палякаў гэта был лёгкі пераход. Яны проста чыталі, чулі, як гэта гучыць, а калі напісана лацінай, яно больш-менш зразумела. Як я, напрыклад, магу чытаць па-чэшску, хаця чэшская не разумее на слых.
Канцэртная актыўнасць гурта за мяжой якраз прыпала на час існавання ранейшага чорнага спіса, гэта быў 2003-2007 год. Вы калі-небудзь задумваліся над пытаннем, а ці можа ўяўляць інтарэс НРМ за мяжой без гэтай аўры забароненасці?
Можа, я ўпэўнены, што можа, таму што, напрыклад, граючы ў Берліне, там яны панапісывалі менавіта такіх пратэстных рэкламных слёганаў. Перад намі грала амерыканская каманда, і мы былі хэдлайнерамі. Клубы набіты немцамі, і потым да нас в грымерку прышлі амерыканцы. Іх менш за ўсё цікавіла наша пратэстная частка творчасці. Яны не разумелі ніводнага слова з таго, што мы рабілі. Яны прышлі пашанаваць, на іх погляд, добры гурт, лепшы, чым іхны. А от я ўпэўнены, што калі б іхны гурт сюды прыехаў, нашы снабы ад музыкі зрабілі з яго сенсацыю. Таму што мне амерыканскі гурт спадабаўся вельмі. Але было відавочна і для публікі, і для іх саміх, што НРМ лепшыя.
У апошні некалькі год вы не надта актыўнічалі, і сёлета у лютым вы заявілі, што актывізуеце дзейнасць, што праўда, без Лявона Вольскага. Ці вы мяркуеце, што развіццё НРМ магчымае без фронтмена, і ці гэта будзе той гурт, які так горача любілі?
Развіццё гурта без фронтмена немагчыма, у нас просто будзе іншы фронтмен. Развіццё гурта не толькі магчыма, але відавочна, што яно зараз ідзе. Гурт знаходзіцца ў вельмі добрым стане, публіка прымае добра. Ну, а песні, мне цяжка дацыняць гэтыя песні. На мой погляд, гэтыя песні напісаны як самыя лепшыя НРМ-ускі. Што яны лепшыя за самыя лепшыя, так не скажу. Я дацыняю творчасць НРМ даволі высока, і таму пераплюнуць, напэўна, не атрымаецца. Таму мы спрабуем проста павесці зараз крышку ў іншы бок, больш ўнутр сабе, больш даследаванне ўласнай прасторы, і музычна крышачку мы зараз лепей граем, таму што больш рэпетуем.
Вы сказалі, што фронтмен будзе. Вы і самі на сябе бярыце лідар? Абавязкі, ці гэта
не, ніхто не бярэ ніякіх абавязкаў. То бок фронтмена плануюць толькі в бойс-бэнд. В рок-гуртах фронтмен з'яўляецца сам па сабе у выніку проста канцэртнай дзейнасці. На сёння заяўлена ў гурце НРМ 3 фронтмены. Гэта Алесь Демідовіч, Юрас Ліўкоў, Піт Павлаў. А хто з іх зробіцца яўным фронтменам, гэта пакуль што невядома.
Калі з'явілася інфармацыя пра чорны спіс, вы якраз планавалі тур па Беларусі. Атрымалася, што вашы канцэрты сарваліся неспадзявана?
Пакуль што ні адзін запланаваных канцэртаў не сарваўся. Пакуль што адклалася з'яўленне НРМ в праграме «Музычны рынг». З адных крыніцаў мне сказалі, што это дзякуючы чорным спісам забарона. Але калі я звярнуўся да вышэйшай інстанцыі, там мне патлумачылі, што проста перанеслі, каб падабраць лепшую пару для НРМ. Абяцалі, што ў весну з'явіцца «Музычны рынг» з НРМ. Я досыць скептычна да гэтага ставлюся, але гэта тлумачэнне кіраўнікоў канала СТВ.
То бок вы пакуль проста чакаеце, якім вы бачыце фармат існавання вось у гэтых умовах.
Мы зараз пішам новы альбом, зараз плануем тур, у якім ужо набрана пэўная колькасць гарадоў, беларускіх і польскіх, і плануем некаторыя з'яўленні на в медыях, у тым ліку дзяржаўных. І будзем глядзець, што з гэтага адваліцца.
Пры канцы размовы прапаную госцю белага спіса свабоды даць невялічкі анплакт. Піт, прадстаўце песню, якую збіраецеся зайграць зараз у эфіры свабоды.
Мне было досыць цяжка абраць песню. Я вагаўся паміж тым, да якіх ужо людзі прызвычаіліся, да якіх я сам прызвычаюся. Ўсё ж такі, я думаю, што я пакажу песню з новага альбому НРМ. У яе яшчэ няма пэўнай назвы. Яна будзе называцца «Альбо да пабачэння, альбо прывітанне».
Прывітанне, дружа, як справы, ка кому служишь. А у нас все по-ранейшему откладаются на потым. Мэты, мары, сподяванні. Привітанне, привітанне, до побачення. У кожного ёсць своё призначення. До побачення. Светлая мроя моего поколения. Подяванні мети откладаються на потім. Дати анкети, де, хто ти? Те ж саме я питання. Дати фото. Купляйте дані, моє привітання. До побачення. Кожного ёсць своё призначення. До побачення. Светлая мроя моего поколення. Больш таго няма.
На хвалях Радіо Свабода гурт НРМ увесь гэты тыдзень у ранішняй і вечаровай праграме будзе гучаць гурт НРМ у праграме Сергія Будкіна «Белы спіс». Мы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Алексей Знаткевіч. Нагадаю яшчэ раз тэмы нашай праграмы. Расійскі эканаміст, былы дарадца Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў, заяўляе, што Масква відавочна запатрабуе пэўных умоваў для атрымання Менскам крэдыту. Расія пагражае эканамічнаму і палітычнаму суверэнітэту Беларусі, лічыць Іларыёнаў. У расійскім Смаленску сёння завершацца жалобныя імпрэзы з нагоды першай гадавіны аварыі самалёта прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. У Менску пачнецца суд над Андрэем Савічам, які адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў. Гэта ўжо другі такі судовы працэс за апошнія дні. Традыцыйна прагучыць верш на свабоду, анонсы нашых перадачаў і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, месцамі дажджы і мокры снег. Тэмпература паветра ў дзень ад 3 да 10 градусаў цяпла. А зараз Сергій Навумчык з больш падрабязным аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Верховны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон выказала глыбокую занепакоенасць у звязку з затрыманнем гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута і прад'яўленымі яму абвінавачаннямі. Ад імя Еўразвязу Эштон заклікала беларускія ўлады неадкладна спыніць пераслед незалежных журналістаў за паклёп і па іншых палітычна матываваных абвінавачаннях. Эштон таксама заклікала ўлады Беларусі ў поўнай меры супрацоўнічаць з прадстаўнікамі БСЕ ў пытаннях свабоды СМІ. У райцэнтры Чэрыкаў, што на Магілёўшчыне, мясцовыя прыхільнікі беларушчыны ўтварылі клуб аматараў беларускай мовы «Мара». Стан беларускага школьніцтва, мовы і культуры сталі галоўнымі тэмамі першага клубнага паседжання. У самім Чэрыкаве няма ніводнай беларускамоўнай школы. Вядомы расійскі эканаміст, былы дарадца Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў заявіў, што Масква відавочна запатрабуе пэўных умоў для атрымання Менскам крэдыту. Расія пагражае эканамічнаму і палітычнаму суверэнітэту Беларусі, лічыць Іларыёнаў. Моладзевая камісія партыі БНФ «Моладзь БНФ» на сваім пятым з'ездзе, які прайшоў у Менску, вырашыла скасаваць пасаду старшыні арганізацыі і дэлегаваць каардынацыйныя паўнамоцтвы Радзе, што будзе збірацца кожны месяц. Дэлегаты прынялі рэзалюцыю аб салідарнасці з палітзняволенымі, у якой выказалі гатоўнасць рабіць усё магчымае для вызвалення палітвязняў, затрыманых беларускай міліцыяй КДБ і прыцягнутых да крымінальнай адказнасці па сфабрыкаванай справе аб масавых беспарадках 19 снежня.
Беларускія падзеі аглядаў Сергій Навумчык. Сёння ў расійскім Смаленску завершацца жалобныя імпрэзы з нагоды першай гадавіны аварыі самалёта прэзідэнта Польшы Леха Качынскага, ахвярамі якой сталі 96 чалавек. Прэзідэнты Расіі і Польшчы наведаюць аэрадром «Паўночны» і мемарыяльны комплекс «Катынь». Між тым, візіт польскага прэзідэнта ў Расію быў азмрочаны скандалам. Расійскі бок без узгаднення з Польшчай памяняў мемарыяльную шыльду на месцы падзення самалёта. З яе знік напамін аб тым, што польская дэлегацыя кіравалася на месца савецкага генацыду супраць палякаў. Мы звязаліся з нашым корэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які цяпер знаходзіцца са Смаленску, і першае пытанне да яго было, якім чынам інцыдэнт з шыльдай паўплывае на праграму візіту польскага прэзідэнта.
Палякі, асабліва працаўнікі сем'яў хутар катастрофы, якія пабывалі з пілігрымкай у Смаленску 9 красавіка, былі сапраўды вельмі расчараваныя і абураныя прыкрым фактам, што на новай мемарыяльнай дошцы знікла згадка пра мэты трагічнай паездкі Леха Качынскага і ягонай дэлегацыі. Для іх гэта прынцыпова, як і праўда пра саму трагедыю Катыні. Не спадабалася многім і тое, што гэта было зроблена таемна ад польскага боку, без узгаднення. Было вельмі шмат эмоцыйных заяў і ацэнак, і на нейкі момант нават падалося, што гэты інцыдэнт можа сарваць нават візіт Браніслава Камароўскага ў Расію. Але польскі прэзідэнт выявіў разважлівасць. Як чакаецца, ён проста не будзе ускладваць кветкі та новай шыльды, а пакладзе іх недзе ў іншым месцы, напрыклад, для адзінокай бярозы, якую зачапіў самалёт Качынскага пры падзенні год таму.
Валер, а што тлумачаць расійскія афіцыйныя асобы з гэтай нагоды, з нагоды змены шыльды?
Учора смаленскі губернатар Сергей Антуфьев патлумачыў, што такое рашэнне было прынятае на просьбу, шматлікія просьбы расійскіх грамадзян. Ранейшая шыльда была толькі на польскай мове, і што новую шыльду яны стараліся рабіць не шматслоўнай і зусім не чакалі настолькі вострай рэакцыі ад польскага боку. На ягоную думку, на аэрадроме «Паўночны» на месцы падзення самалёта трэба згадваць толькі ягоных ахвяр. Там не патрэбныя згадкі пра ахвяраў Катыні. Для гэтага ёсць свой адпаведны мемарыял. Гэты інцыдэнт увогуле сведчыць, што працэс паразумення польска-расейскага не ідзе так бясхмарна. Як чакаецца, сёння прэзідэнтамі Польшчы і Расіі будуць зроблены новыя крокі ў высветленні абставін трагедыі ў Польшчы ў 40-м і 2010-м годах. Незадолго до визиту российский бок передал Варшаве 119 томов справ ахвяр Хатыни. Следство в этой справе, в справе летошней трагедии, протягивается, и российский бок собирается завершить его у травни этого года.
Валер, а как выглядало место смоленской катастрофы учора, ровно про год после трагедии?
Никаких официальных польских делегаций 10 красовика на месте падения самолета не было. Только до места падения уклали свои кветки и венки польские дипломаты, две смоленские улады. Зато было вельми шмат простых людей, было шчырое народное поминание ахвяраў трагедии. Этими людьми приехала великая группа виленских поляков, разом с ксяндзом. Пришли польские водители и дальнобойщики, которые в этот час там транзитом находились у Смоленску. И было шмат мясцовых жыхароў, тым ліку и смоленские поляки. Митингов не было, были только молитвы и слезы. И в день годовины катастрофы в Смоленску был великий холод, снег, туман. Такое надворье застаётся, до речи, и сегодня.
Наш корреспондент Валер Каліноўскі знаходится у Смоленску. Побачить ягоны фоторепортаж оттуль можно так само на нашем сайте в интернете свобода.org. На гэтым же адресе есть и фоторепортажи с Польши, где гэтыми днями отбываются жалобные мероприемства с нагоды первой годовины трагедии под Смоленском, у якой загинул сярод іншых и президент Польши Лех Качынскі. Вы на хвалях Радио Свобода.
А як выглядае цяперашні валютны крызіс у Беларусі вачыма замежнікаў? Гэта катастрофа ці цяжкасці, якія могуць быць пераадоленыя? Якіх сацыяльных і палітычных наступстваў гэтага крызісу можна чакаць? Чаго можа запатрабаваць Масква за дапамогу афіцыйнаму Менску? І ці можа ў гэтай сітуацыі змяніць сваю пазіцыю Захад? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць аналітыкі. З Варшавы Каміль Клысінскі, з Масквы Вадзім Дубноў, з Києва Віталь Портніков.
Гэта перадача ў нашым вечаровым эфіры, які пачнецца а 18 гадзіне. Сёння ў Менску пачынаецца суд над Андрэем Савічам, які адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў. Гэта ўжо другі такі судовы працэс за апошнія дні, расказвае Галіна Бакунчык.
Андрэй Савіч – супрацоўнік Белтэлекаму. Вайскова абавязаны, але палітыкай ніколі не займаўся і ў міліцыі апынуўся паводле прыватных патрэбаў. Дзяжурны па старонку партызанскага раёну прапанаваў прайсці дактыляскапію. А калі спадар Савіч адмовіўся, на яго склалі пратакол аб непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Вось што пра гэта паведаміў Андрэй Савіч.
Я получил повестку в суд. Я был очень удивлен. Оказывается, в моем отсутствии был составлен протокол об административном правонарушении по статье 23.4, неподчинение законному требованию сотрудников милиции. Чаще всего у милиции бывает больше прав, чем у граждан в плане судов. Судебная система исполнительная относится более лояльно, чем гражданам. Мне сейчас светит штраф от 20 до, по-моему, 50 базовых. Даже призывники, которые вступаются с банкоматом, это у них штраф там у 6 базовых, там максимум. Я в любом случае это буду дело обжаловать. Есть куча оснований, в том числе вот именно по закону.
Андрэй Савіч намерваецца давесці небрунтаванасць вінавачанняў на свой адрас у судзе і абскаржыць рашэнне, калі яно будзе прынятае не на ягоную карысць. Пра парушэнне правоў грамадзян у справе масавай дактыласкапіі гаворыць таксама праваабаронца і юрыст грамадскай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Гары Паганяйла.
Мы критикуем закон о дактилоскопической регистрации в той части, что он не обеспечивает стандарты сохранения базы данных, в которых хранятся личные данные наших граждан. Конституция гарантирует тайну личной жизни, а вот этот закон не обладает такими стандартами, и люди ссылаются именно на это, отказываются давать отпечатки пальцев. Кроме того, в самом законе не введено никакой ответственности за отказ давать пальчики. Так как объясняет МВД, им это надо для борьбы с преступностью. Но нельзя же всю страну поставить на положение подозреваемых и в связи с этим требовать сдачи отпечатков пальцев.
Суд над Андреем Савичем за отмову от дактилоскопии не первым. Протяг разгляду справы поводле аналогичного обвинувачения отбудется 13 красовика над сябром Объединенной Громадянской партии из Гомеля Василем Поляковым.
Рассказывала Галина Абакунчик. И про ситуацию с отбитками пальцев рассказывают и наши слухачи.
Юра Кутузов со Сморгоне. Моя эпопея с отбитками пальцев тягнется на протяжении 2 месяцев. На первый раз мне потелефоновал из отдела милиции не представившийся сотрудник, который вельми настойливо запрошал меня привести откатать пальчики. Когда я выказал сумнение в мотозгодности этой процедуры, и он выказался так, что не хотелось применять те меры, которые все ж придется. Докладного отказа ему на той момент я не дал, а сходил до прокурора, который мне удокладнил, что никакой отказности за несдачу отбитков не предугледжено. Так я потом и отказал, и принципово одмовился провести тому супрацовнику, коли он перезвонил мне позднее. На сколько дней позвонил мне супрацовник ДАИ, якой я не связанный никаким боком, бо ни машины, того не керования ее николи не имел. Это так само упарто запрошал провести на дактилоскопию. Я и снова отмовился. Позднее часто потелефоновал до меня следствие криминал вышуку, и знал то же самое. Это повел оговорку про непожиданные протоколы и тяганины в суде. Когда я сказал про отсутность законной отказности, и он отказал, что это абсурд и как бы некончатковая фаза реализации закона об отбитках, и посподевался на встречу. А позже был звонок от участкового, якому я коротко поведомил в своей отмове сдавать отбитки. Раз день он завитал до меня в хату, как ждать еще раз упевницу в моей отмове и попросил пробачения за визит. А вчора я отримав позву в воєнкомат, але як позначено у ній для удокладнення улікових даних. Хоча годів з 10 я там нікому не був потрібен. Які будуть далі кроки слугу закону, поглядим.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». 10 красавіка у райцэнтры Чэрыкаў, што на Магілёўшчыне, мясцовыя прыхільнікі беларушчыны ўтварылі клуб аматараў беларускай мовы «Мара». Стан беларускага школьніцтва, мовы і культуры сталі галоўнымі тэмамі першага клубнага паседжання. На ім прысутнічаў і наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Паседжанне прайшло ў хаце чэрыкаўскага журналіста, грамадскага дзеяча Мікалая Царкова. На першую сустрэчу прыйшлі 1,5 дзясяткі чалавек. Ініцыятыва стварэння клубу належыць настаўніцы беларускай мовы і літаратуры з вёскі Рэчыца Людміле Старавойтавай. Як яна адзначыла, ёй часцяком даводзіцца сутыкацца з фармальным падыходам да таго, што беларуская мова з'яўляецца дзяржаўнай. Вось і задумалася, як бы змяніць такую сітуацыю, кажа настаўніца.
Мне зусім недавно падаравалі
Слоўнік, 24 год, Ластоўска. Я прочитала прадмову. И проблемы, якія існавалі тады, яны засталіся і сёння. Не ведаю, ці лёс такі у нас, ці гэта наша памяркоўнасць такая празмерная, прыводзіць да таго, што гаварыць па-беларуску гэта некае дзівацтва. Мы не хочам нікому навязваць свае думкі. Мы просто хочам сваім прыкладам паказаць, што мова ўсё-ткі існуе, пакуль жыве, мовай жывём мы, жыве народ, сказаў Багушэвіч.
Паводле Людмілы Старавойтавай, шмат хто з яе калегаў пра план папулярызацыі беларускай мовы на Магілёўшчыне, які падпісаў старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік, нават і не чуў, хоць яго зацвердзілі амаль паўтары гады таму. У чырыкаўскага педагога краязнаўцы Васіля Максіменкі цікаўлюся, як ставяцца яго калегі і вучні да беларускай мовы.
Настаўнікі добра ведаюць мову. Калі б дзяржаўная палітыка была скіраваная на большую падтрымку беларускай мовы, яны б выканалі сваю місію. А вучні зрабім абставіны. Яны з вялікай ахвотай будуць гэту мову вывучаць.
У самім Чырыкаве няма беларускамоўных школ. Усе яны на вёсках. У райцэнтры пануе трасянка, кажа Васіль Максіменка. А на вёсцы...
Загавары са старажылам па-беларуску, ён будзе з табой весці гаворку па-беларуску. А з маладымі, хаць вучыліся беларускамоўных школах, ён не будзе весці гаворку. Вось у чым праблема.
Чырыкаўскі руплівец беларушчыны Мікалай Шчэрбіш збіраў подпісы за адкрыццё ў Беларусі беларускамоўнага універсітэту. Як ставіліся яго землякі да такой ініцыятывы?
Подпісаў было шмат. Амаль ніхто не адмаўляў. Усе ж народы на сваёй мове размаўляюць. Ну і нам бы хацелось. Але ж вось практычнае прымяненне няма. Калі будзе дзяржаўная палітыка патрэбным кірунку, то і мова будзе жыць. Без падтрымкі дзяржавы праблемы не вырашыць.
Паседжанні клубу «Мара», абяцаюць яго арганізатары, будуць рэгулярнымі. Тут ахвотным будуць дапамагаць вывучаць беларускую мову. Абяцаюць, што ў клуб будуць запрашаць і беларускіх музыкаў. Гостем першага паседжання стаў магілёўскі бард Ігар Мухін.
З Магілёўшчыны перадаваў Андрэй Белагубаў. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце 266-39-52, аўтаадказнік у Менску. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Жодина, 22 годины 20 хвилин, по безлюдной улице Лясной, и шел мой сябра Анатолий Рубковец с левого боку дороги. Дорога есть, это крайняя улица в городе, але тротуару нема, и он шел с левого боку. Улица осветленная, подъехала машина милицейская, спынила его и запотребовала, предъявила претензии, чему его нема фликера. Я сказала, нема фликера, але ж улица безлюдная, тут машины не ходят. Седаю машину, будем писать протокол. Стали писать протокол, а Лены не представились. И мой сябра потелефоновал мне, я тут поблизу живу. Я подошла, Анатоль им отказывая по-белоруску, и они перекладать пишут по-русски. И он сказал, что я не буду подписывать протокол, пишите на моем уровне, какой я кажу. Нет, мы будем писать так, как мы, у нас два языка. И он снова попросил, тут я подошла, представилась, кто я такая. И они протягивают писать протокол. Написали протокол, писали, Анатолий отмовился подписывать, потому что он не на мове. И они на него напустились. Ты, может, был на 19, а да, говорит, был. Мы тебя в КГБ зараз завезем. Кратей, коли бы я не подошла, махчима бы его куда-нибудь и завезли. В какой мы краине живем и кто мы такие? Милиция отмовляется, с нами размовляют на нашей мове. И я все при этом изневажая.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободы. И зараз на чарзе огляд белорусских подеев. Больше подробязно зим Сергей Навумчик.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Верховны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон выказала глыбокую занепакоенасць у звязку з атрыманнем гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута і прад'яўленымі яму абвінавачаннямі. Ад імя Еўразвязу Эштон заклікала беларускія ўлады неадкладна спыніць пераслед незалежных журналістаў за паклёп і па іншых палітычна матываваных абвінавачаннях. Эштон таксама заклікала ўлады Беларусі ў поўнай меры супрацоўнічаць з прадстаўнікамі БСЕ ў пытаннях свабоды СМІ. У райцэнтры Чэрыкаў, што на Магілёўшчыне, мясцовыя прыхільнікі беларушчыны ўтварылі клуб аматараў беларускай мовы «Мара». Стан беларускага школьніцтва, мовы і культуры сталі галоўнымі тэмамі першага клубнага паседжання. У самім Чэрыкаве няма ніводнай беларускамоўнай школы. Вядомы расійскі эканаміст, былы дарадца Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў заявіў, што Масква відавочна запатрабуе пэўных умоў для атрымання мінскім крэдыту. Расія пагражае эканамічнаму і палітычнаму суверэнітэту Беларусі, лічыць Іларыёнаў. Моладзевая камісія партыі БНФ «Моладзь БНФ» на сваім пятым з'ездзе, які прайшоў у Менску, вырашыла скасаваць пасаду старшыні арганізацыі і дэлегаваць каардынацыйныя паўнамоцтвы Радзе, што будзе збірацца кожны месяц. Дэлегаты прынялі рэзалюцыю аб салідарнасці з палітзняволенымі, у якой выказалі гатоўнасць рабіць усё магчымае для вызвалення палітвязняў, затрыманых беларускай міліцыяй КДБ і прыцягнутых да крымінальнай адказнасці па сфабрыкаванай справе аб масавых беспарадках 19 снежня.
Беларускія падзеі аглядаў Сергей Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з перадачаў нашага вечаровага эфіру, які пачынаецца а 18 гадзіне.
Тэмы наступнага дому літаратара. Якая беларуская кніга лётала ў космас і чаму прэзідэнтам Беларусі не стаў касманаўт Уладзімір Кавалёнак? Актуальнае інтэрв'ю з паэтам Васілём Зуёнкам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра 57-й том серыі «Беларускі кнігазбор», выбраныя творы Уладыслава Саракомлі.
І яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Таксама ўсе нашы перадачы можна праслухаць ці прачытаць у інтэрнэце свабода.орг. Вядомы расійскі эканаміст, былы дарадца Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў заявляе, што Масква відавочна запатрабуе пэўных умоваў для атрымання мінскім крэдыту. Расія пагражае эканамічнаму і палітычнаму суверэнітэту Беларусі, лічыць Іларыёнаў. 8-10 красавіка Андрэй Іларыёнаў выступіў у Мінску на першым форуме ліберальнай моладзі краін праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Пасля ўдзелу ў форуме спадар Іларыёнаў даў інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» Віталю Цыганкову.
Спадар Іларыёнаў, як вы ацэньваеце цяперашні фінансавы крызіс у Беларусі? Ці гэта, як запэўніваюць беларускія ўлады, толькі невялікі эпізод, і ўсё ўладкуецца праз некалькі месяцаў, альбо гэта сведчанне больш глыбокіх негатыўных з'яваў у беларускай эканоміцы?
Гэта і тое, і другое. Там ёсць элементы і общага сістэмнага крызісу, звязана з нерэфарміраванасцю беларускай эканомікі, з такім полуплавовым, полугосударственным і управлением. И здесь есть элемент, который сейчас вышел на первый план, вполне конкретно, это валютный кризис. Это завышенность курса национальной валюты по отношению к основным валютам основных торговых партнеров и невозможность обеспечивать устойчивость национальной валюты при нынешних объемах валютных резервов и при нынешнем состоянии платежного баланса. Совершенно классика к исследованию студентов первого курса экономического факультета. Девальвация.
Девальвация, не глядя на все ее максимы негативные наступства?
Там нет негативных последствий. С экономической точки зрения это совершенно очевидное, естественное, необходимое решение. И любое разумное правительство, любая разумная власть даже не задумывается об этом. Еще раз скажу, это вопрос первокурсника экономического факультета. Здесь никаких других вопросов нет. Значит, если такого желания нет, или если понимания такого нет, если желание затянуть, то это просто увеличить количество проблем на свою голову. Если белорусские власти хотят не уменьшения, а увеличения проблем на свою голову, и, на, естественно, на голову всех белорусов, и на Беларусь, ну, пусть продолжают это.
Апошнія гады ўлады ўтрымлівалі курс дзякуючы замежным крэдытам. Цяперашнюю сітуацыю Мінск адкрыта заяўляе, што мяркуе паправіць з дапамогай расійскага крэдыту. Па-вашаму, ці абумовіць Масква выдачу гэтага крэдыту нейкімі сур'ёзнымі патрабаваннямі?
Я не знаю, какое рашэнне прыме расійскае руководства, но если бы я был в положении российского руководства, естественно, я бы обусловлю предоставление кредита какими-то условиями. Условия могут быть самыми разнообразными, от экономических активов на территории Беларуси, начиная от всяких трубопроводов или хороших предприятий на территории Беларуси до политических обязательств. Это совершенно естественное, нормальное состояние, и невозможно обвинять российское руководство в каком-либо там нечестном подходе и так далее.
Вы зараз как раз скажете про то, чего остерегаются многие белорусы, что Россия погрожает экономичному суверенитету Беларуси. По-вашему, есть такая мета у Кремля?
Не только экономический, да и политический суверенитет. А почему бы нет? Нет, если вы, если партнер, или, так сказать, если потенциальный клиент оказывается настолько неразумным, что доводит состояние своего дома до развала,
и обращаются за помощью к другому соседу, естественно, тогда, значит, мы хорошо, мы готовы представить эту помощь, тогда за это нам что-то надо получить. Это абсолютно стандартная схема, которую можно увидеть не только со стороны России, но и со стороны любого другого государства, которое обладало бы такими, или со стороны любой другой организации. Это не на Востоке придумали, это на Западе придумали, вот на Востоке, по крайней мере, этому научились, и этим стали пользоваться.
Говорив російський економіст, були до рацію Владимира Путіна Андрій Іларіонов. Цілком інтерв'ю з ним можна побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Бери буром землі крат, зерві кайдани по амбар.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас? Для ваших близьких, для Білорусі сьогодні. Ваш голос, голос свободи.
З новими вершами нас познайомить Валентина Аксак.
Сьогодні у нашій програмі прогучать вірші на свободу у літеральному сенсі слова. Вони написані політв'язнем американки Анатолієм Лябецьким. У турмі він вів дзённік і нечакано для самого себе адчув, що між суровой туремной прози почали народжатися і поетичні радки. Дзённікі з вершами при визволенні з американки у його адабрали, а ось некалькі присвячення жонці Оксані у листах до яє дайшли на волю. Вірші на свободу читає Анатоль Лябецька.
Это верш, присвященный моей маленькой родине, милишкой Весышце, это называется «Трилес на Топцоушине». Место, якое я люблю больше всего на свете. «Трилес – мое гнездо, тут народила меня мать, было это давно, в старой вязковой хате. Трилес – моя колыска, отсюль мне многое видать, тут до леса близко, и до раки рукой подать. Трилес – мой кут, помеж землей и небом, дзяцінства гушкалася тут, смакуючы гарбату з хлебам. Трылес маю каханне, дзяўчына з доўгаю касой, сустрэчы, пацалункі, развітанні, вяртанні з першай расой. Трылес мяне заве, кудахшуць куры з пазаранку, мычыць карова ў хляве і серадой дзюрчыць у банку. Трылес мой успамін, мой смак, 50-гадовы віскі з пахам свежых журавін на дне травляной миски. Трилес – мое житье, учора, сегодня, завтра. Мое житье бытье, прожить якое варто. Летять курлычуть журавы, их пеленгуют в уши у поднебесси. Весна – их новый позывный, что на Браславщине, что на Полесье. Летять курлычуть журавы, иначе про час своего вертания. Им отгукается церковный звоны, витающий мелодию кахания. Летять, лычуть журавы, летять сдалеку, за отпочинку, зразу небо клин живы, махающий крылом без пропынку. Летять, курлычуть журавы, то голос вольной птушки, что на колгасном не живе дворы и не чакая милостынь с кормушки. Летять туды, где родный дом, где спишь солодким добрым сном. Веснянка, вось мой аэродром, я приземлюся тут журавом вольным.
Свои верши на свободу, написанные у турме КДБ, читал Анатоль Лябецька. Завтра вы почуете новые творы наших слухачов. И чекаем ваши верши на свободу, про свободу, деля свободы.
Бери буром землі крат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Цепер полтарами знов. Пришлите нам свой вірш на свободу.
Зробіть гэта можна по пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі теми нашої сьогоднішньої програми. Российский экономист, былы дарадца Владимира Путина Андрей Илларионов заявляет, что Москва видовочно запотребует певные умовы для отримания Менском кредиту. Россия погрожает экономичному и политичному суверенитету Беларуси, лечит Илларионов. У Менску сегодня почнется суд над Андреем Савичем, який отмовился сдавать отбитки пальцев. Это уже другий такий судовый процесс за апошние дни. У российским Смоленску сегодня завершатся жалобные импрезы с нагоды первой годовины аварии самолета президента Польши Леха Качинского. Протяг этих новиновых тем у нашем вечеровом эфире, который начинается о 18 године. Заставайтесь со свободой.